Mukaddes İncil'in bu audio yazgısını dinlemek bilen siz ruhu rovaşlığa yetersiniz deyip umid ediyoruz. Sizin ruhu rovaşlığa yetmeniz için ruhu hakikatlara düşünmeniz vaciptir. Biz siz bilen 4 ruhu hakikatlar hakkında gurrun etmek isteyeriz. Siz olur hakta eşittiniz mi? Yaradıcı bir yeri var Huday, şahsı tanımak isteyer misin? Mälim bolşu yalı, eylemde tebiqatın fiziki kanunları hareket ediyor. Şonun yalı da ruhu hakikatların bağırdığından havarınız var mı? Bu hakikatlar Huday bilen bizim aramızda katnaşıklar keskitleyerler. Gelin olara seyredik geçelim. Birinci hakikat. Huday sizi söyüye. Bu yaşamanız için acayip bir masadı var. Huday'ın söygüsü hakkında mukaddes yazgı şeyle diye. Huday söygüdür. Kim söygüde galiyan olsa, ol Huday'da. Huday hem onunla galiyanır. Huday'ın sizin durmuşunuz için maksadı hakkında Hazreti İsa şeyle diye. Men insanlarda yaşayış olsun, gruplu yaşayış olsun deyip geldim. Nem için onunla köp adımlar bu gruplu yaşayışa iyi olanaklar. Bunun sebebini ikinci hakikat düşündürüye. İkinci hakikat. İnsan günahlıdır ve Huday'dan ayrı düşenler. Yine şol sebeple Huday'ın sevgisini ve yaşayış için olan maksadını bilmeye ve düşünmeye. İnsanın günahlığı hakkında yazgı şeyle diye. Sebebi hemmeler günah edip Huday'ın şöhratından mahrum olma. Adam Huday ile içkin katnaşıktaki yaşayış için yaratılıptı. Ama ol kesirlik ile özbaşlık yolunu saylavallı. Şunun neticesinde adamın Huday ile katnaşığı kesildi. Huday'a boyun olmayan ya da ona yönü bir pervay karayan özbaştaklığa, İncil'le günah değiliye. Huday'ın mukaddesliği hakkında yazgı şeyle diye. Mukaddes olun, çünkü men mukaddestirin. İnsanın ayrılığı düşünlüğü hakkında yazgı şeyle diye. Sebebi günahının tölevi ölümdür. Adam ayrı düşüptür. Sebebi günahının cezası ölümdür. Yani Huday'dan ruhu ayrı düşmektir. Günah neticesinde Huday'ın ve adamın arasında uçut emele geldi. Yani ayrılık emele geldi. Huday mukaddestir. Adam olsa günahlıdır. Olan arasında ulu uçut yatır. Adam öz gücü ile, mesela kovu işler arkalı, filosofya ya da dinler arkalı mıdama Huday'a ve gruplu yaşayışı yetmek istiyor. Ama günah sebeple bu mümkün değil. Üçüncü hakikat bu çıkkınsız yağdaydan yalnız çıkalığını örgüye. Üçüncü hakikat. İsa Mesih, Adam günahsından kurtulmak için Huday tarafından verilen yeke tek yoldur. Onun üstü ile siz Huday'ın sevgisini duyup ve bilip bilersiniz. İsa Mesih'in bizim için ölenliği hakkında yazgı şeyle diye. Huday bize olan sevgisini bizden tek günahkarken Mesih'in bizim uğrumuzda ölmeyi ile örgüzdü. İsa Mesih'in ölülerden dirilenliği hakkında yazgı şeyle diye. Mesih yazgılara göre bizim günahlarımız için ölü. Cahilanıp yazgılara göre hem üçüncü günü dirildi. Ondan kifasa, sonra 12'lere görünü. Ondan son 500'den köp doğana birden görünü. Ol Huday'a olan yeke tek yoldur. İsa şeyle deydi. Men yol, hakikat ve yaşayıştırın. Mensiz hiç kim Huday'a varıp bilmez. Bu yazgılara esaslanıp, Huday İsa Mesih'i bizim günahlarımızın cezasını çekmeye ölmeyi verip, bizi ve özünü böyleyen uçudun üstünden köprü kurandığını örüp biliyoruz. İsa aleyhisselam, kurbanlık kuzusu yağlı, bizim günahlarımız için ölü. Bu üç hakikati yön övür bilmek yeterlik değildir. Dördüncü hakikat şeyle diye. Bizim her birimizin İsa Mesih'i halasker ve Tanrı hükmünü kabul etmemiz gerek. Dine şundan son biz Huday'ın sevgisini duyup ve onun niyetini bilip biliriz. Bize İsa Mesih'i kabul etmek gerek. Ama ol özünü kabul edenlere, adına iman edenlere Huday'ın oğulları olmak hakkını verdi. Biz İsa'nın inan bilen kabul ediyoruz. Siz iman arkalı merhamet bilen kurtuldunuz. Bu sizin tağallığınız değil, Huday'ın sıylığıdır. Hiç kim mağtanmaz yalı, ona deyişlere de bağlı değildir. İsa'nı kabul edip biz tezeden doğuluyoruz. Adamın bu ikinci ruhu doğuluşuna yokordan doğuluş değil. Biz onu kalıbımıza çağıran vakti şeyle olup geçe. İsa deydi. İne men işikte durun, kapıyını kakyarın. Bir sesimi eşitip kapıyını aç da içerik girerin. Yokordan doğulmak, tövbe etmek, İsa'nı kabul etmek, günahlardan kurtuluşa ev olmak, Mesih'i olmak, bunun hemmesi hem şol bir vakanı suratlandırıyor. Bu, çın yürekten özünün günahlığını boyun alıp, günäli ýaşaýyşdan ýüz döndürmegi, Hudaýa dogada ýüzlenip, günäleriňi bagyşlamagyny soramagyňy diýe. Şonda Isa Mesihiň siziň kalyňyza girjekdigine we siziň ähli günäleriňizi bagyşlap, sizi Hudaýyň islän adam etjekdigine inanmaly. Gürrüň bu zatlary diňe bir paýhas bilen ýa-da duýgu arkaly akyl ýetirmek barady däl. Esasy Isa ulyň inanm we onuň iýdine ermek baradaky karardyr. Hudaýyň söýgüsini we siziň durmuşyňyz üçin bolan maksadyny bilmek isleýärsiňizmi? Günäleriňizden gutulmak isleýärsiňizmi? Bu siziň isleýiňiz bolsa, onda halaskär Isa Mesihi öz ýüreginde iman bilen halaskär we rep hökmünde kabul ediň. Isany näme dip kabul edip boljakdygyny bilesiňiz gelýärmi? Siz häzirin özünni doga arkaly ýüzlenip Isany inan bilen kabul edip bilersiňiz. Doga bu Hudaý bilen gepleşikdir. Hudaý adamyň ýüregini gowulýa. Şol sebäpli oňa sözlüňiz däl, ýüregiňiziň islegi zerurdyr. Siziň dogaňyz şeýlerek bolup biler. Rebbim Isa, sen maňa gerek. Meniň günäherim üçin haştaky ölümiňe men minnetdar. Meniň günäherimi bagyşla. Men ýüregimiň gapysyny seniň üçin açýaryn we oňa girmeňi soraýaryn. Meniň halaskärim we Rebbim bol. Men durmuşuma ýol boşluk edip, meni öz isleýän adamyň edip ýetişdir. Meniň günäherimi geçenligiň üçin we maňa baky ýaşaýyşy berenligiň üçin men saňa minnetdar. Amin. Şeýle doga siziň ýürek isleňiňiz aňladýarmy? Aňladýan bolsa, onu häzirin özünde şu doga bilen Hudaýa ýüzleniň. Şonda Isa Mesih wada edişýärli siziň ýüregiňizde girer. Bu dilek siziň ýürek isleňiňiz bolsa, men bu dilege ýuwaşçadan gaýtalaýyn. Siz bolsa onu men ýüzümden gaýtalaň. Rebbim Isa, sen maňa gerek. Meniň günäherim üçin haştaky ölümiňe men minnetdar. Meniň günäherimi bagyşla. Men ýüregimiň gapysyny seniň üçin açýaryn we oňa girmeňi soraýaryn. Meniň halaskärim we Rebbim bol. Meniň durmuşuma ýol başlyk edip, meni öz isleýän adamyň edip ýetişdir. Meniň günäherimi geçenligiň üçin we maňa baky ýaşaýyşy berenligiň üçin men saňa minnetdar. Amin. Isa siziň kalyňyza girdimi? Onu näme dip bilmeli? Isanyň wadasyna laýyklykda ol indi size görä nirede? Isa siziň gapyňyza girmege wada edipdi. Şol wada görädi. Siz onu çağıranyňyzda ol siziň ýüregiňize girdi. Hudaý we onuň aýdýan sözi inama münasipdir. İncil İsa'nı kavul edenlerin ehlisine baki yaşayış vaad ediye. Huday bize evedi yaşayış verdi. Bu yaşayış onun oğlunnadır. Kimde oğul bar olsa, onunla yaşayış hem vardır. Kimde Hudayın oğlu yok olsa, onunla yaşayış hem yoktur. Men bunu size Hudayın oğlunun adına iman edenlerin adına yazdım. Şeyle siz Hudayın oğlunun adına iman edenler, evedi yaşayışınızın barlığını bilin. İsa'nın elmida mı sizin ulen bolcaktığına ve sizi hiç haçan taşlak gitmeyecektiğine ona hem işe minnettarlık bildirin. Onu kavul eden gününüzden başlayıp, İsa'nın sizde yaşayanlığını ve özünüzün evde yaşayışı iyiydiğinizi onun veren vaadaları boyunca bilip bilersiniz. Yatı saklamalı zerur zat. Duygulanınızı esaslanman. Bizim inanımızın esası bizim duygulanımız değerli. İncil'de yazılan Hudayın vaadalarıdır. İsa'nı kavul eden adam Hudaýyň özüne, onuň sözüne bil bağlaýar. Siz inan bilen İsa'nı kavul edeňizde köp zatlar bolup geçdi. Birinciden, İsa siziň durmuşyňyza aralaşdy. İkinciden, siziň günäleriňiz geçildi. Üçünciden, siz Hudaýyň perdenini boldyňyz. Dördünciden, siz ebedi ýaşaýyşa ýa boldyňyz. Beşinciden, Hudaýyň sizi yaratmak bilen baglanyşykly bolan biik maksadyna tarap ýola gadam urdyňyz. Siz özünüz üçin İsa Mesih'i kabul etmekten başka da acayip zadı her bir göz önüne getirip biliyeniz mi? Hudaýyň siziň üçin edin ähli işlerine häzirin özünde minnettarlyk bildirmek isleýärsiňiz mi? Hudaýa minnettarlyk bildirmek bilen siz oňa bolan inanmyňyzy beýan edýärsiňiz. Siziň İsa'daky täze ýaşaýyşyňyz dolu mazmunly bolmak üçin siz ruhu ösmelisiňiz. Ruhu ösüş üçin nämeler bilmek gerek? Ruhu ösüş biziň İsa Mesihe bil bagly, ýaşaýyşymyza, inanmyza bagly. doğru adam iman bilen yaşar diýle. Anam bilen yaşayış size her bir zatda Hudaýa bil bağlap yaşamağa, hemne aşaqdakylary amal etmäge kömek eder. Elke bilen her gün doğa bilen Hudaýa ýüzlenmeli. Her gün Hudaýyň sözü, İncil okamaly. Ähli zatda Hudaýa boyun bolmaly. Söz ve iş bilen, bütün yaşayışın bilen adamları Mesih hakta güvelik etmeli. Günlük durmuşunuzda ve İsa haktaki güvelikliğinizde öz gücü bilen doldurmağa hemne yolbaşılık etmeye mukaddes ruha mümkinçilik vermeli. İmanlar yığınağına olur bilen katnaşık. Hudayın sözü imanlara yığınanışmağa koymazlığı masakat veriye. Odunlar üyüşürülgü olsa od kovu yanar. Emma yekelikte olar tiz öçer. İmanlar bilen hem edil şeyle bolýa. Eger siz entek mesihler ýygnagyna barmayan bolsaňyz, onu ol ýere çağıryançalar garaşyp oturmaň. Ýaşaýan ýeriňizde İsa tagdim edilýän we onuň sözü wagyz edilýän yerli mesihler ýygnagyny tapyň. Bu sözüň ruhy durmuşyňyz üçin ören gereklidir. Häzir bolsa, Rep İsa mesihiň merhemeti, Hudaýyň söýgüsi, mukaddes ruhy şäriklik siziň ähliňiz bilen bolsun. Amin.